Zebrabidean zaude.
Eta 5 minutu falta dira arratsaleko 6ak betetzeko eta esan bezala pasako gara elkarrizketa atalei ekitera. Apirilak 17an preso politikoen nazioarteko egun horretan Hernanin batu ziren askapenako kideak ekainaren goituzten bizi elkartasun internazionalista lelopean antolatutako jardunaldi internazionalisten edukia aurkezteko. Horreta sitxe egiteko gaurko saioan gaur estudietan Izaskun Goienetzea izango dugu. Kaixo, Izaskun?
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ongi etorri zeorra bideara. Eta hori esan dudan bezala, apirilak 17an aurkeztu zenituzten ekainaren goituzen jardunaldiak, ezta?
Bai, hala da, bai, guretzako egun seinalatua ez, azken finean preso politiko nazioarteko eguna, bueno, pues ikuspegi internazionalistatik historikoki landu izan dugun egun bada ez, eta nola internazionalismoa izango den gai nagusia ez, ekaineko jardunaldi horietan, pues apirilaren 17 hori probestu nahi izan genuen, jardunaldien eduki hori pues ezagutzera emateko.
Eta lehenik eta behin argi utzi duzuen nolabait zuek eman duzuen mezuetan argi utzi behar duzu nahi duzuela Zei utzi nahi duzu argi?
bueno, hiru egun horietan zehar saiatuko garena argi uzten da internazionalismoaren beharrezkotasuna, ez? Herri honek edo zein herrik aske izan nahi baldin badu, bai, internazionalismoa ezinbesteko ingrediente edo osagaia dela bai askapen prozesu horretan eta gerora pues aurrera eman nahi duen pues proiektu iraultzaile horretan, ez? Guretzako edo gu sinetsita gaude, ez? 35 urte hauetan askapenak askapenatik egin dugun lan horri esker, azken finean, ez, herrien arteko elkartasun zubi horiek eraikitzea ezinbestekoa dela, herrietatik esperientzia ezberdinetatik ikastea, Euskal Herrira ekartzea eta pixkat, internazionalismoaren oinarri iraultzaile horiek nahi ditugu Hernanin mai gaineratu eta plazaratera, ez?
Eta askapenak urte luze dira Euskal Herri aske eta internazionalista baten alde lanean eta hainbat ekintza burutu dituzue eta nolabait zentratuko gara ekainak 11, 12 eta 13an egingo dituzun jardunaldi horietan, ez? Zertarako baliatuko dituzue jardunaldi hauek?
Bueno, lehen aipatu bezala, ez? Internazionalismoaren garrantzia azpimarratzeko, ez? Batez ere, kontziente gara, ez? Urte terdi pasatu da, ez? Edo urte tapiku pasadaia, COVID-19aren pandemia mundial hau, edo mundial honek estanda egin zuela, ez? Eta, guko sargi daukaguna da, ez? Sistema kapitalista, heteropatriarkal eta imperialistak horretara, ez? Horretarako joera daukala, ez? Eta azken finean, pandemia hau aitzaki bat besterik ez dela, benetan langile klaseon aurka egiten jarraitzeko eta nolabait langile klaseon interesak sokoratu eta berriro ere langile klasea estutzeko, ez? Orduan, kontuan izan da, sistema hori globala dela, ez? Argi daukaguna da, langile klaseok egin dezakegun ekarpenik onena ere badela, era globalean antolatzea, beraz, nazioarte mailan antolatzea, eta bakoitza bere herrian, bere auzoetan eta barre eta barrez, pues antolakuntzaren bitartez, ez? Erresistentziak planteatzea, eta batez ere herri boterearen bitartez, ez, pues bestelako eredu batzuk mai gainean jartzea, ez? Orduan, pixkate Hernanin, ez, gero hitze eingo dugu ze gai zehatz landuko ditugun, ez? Baina Hernanin egin nahi duguna da, ez? Pues bestelako mundu bat posible dela adieraztea nolabait, ez? Eta batez ere, ba internazionalismo iraultzailearen baloreak eta praktikak ezagutzea, ez? Azkenean, bueno, pues egia da Euskal Herria herri solidarioa izan dela historikoki, ez? Baina hortatik haratago internazionalismoa praktika politiko konkretu bat bada, ez? Eta pixkat egin nahi duguna da, benetan zertan datzan, ez? Bai teorikoki eta bai praktikoki, ez? Pues horren inguruan eztabaidatu, ausnartu, ez? Eta bestelako praktika asistentzialisten aurrean adibidez, ez? Pues bueno, guk askapenatik, ba, zer nolako irakurketak egiten ditugun, ba, partekatu, ausnartu, eta bar, ez? Azken finean, aurten planteatu nahi duguna da, formazio politikoari garrantzia berezia eman, benetan etxaiaren aurrean elementuak behar ditugulako eta jantzi behar dugulako guk geuk, ez, politikoki erantzun duin eta zuzen bat emateko, ez.
Eta ba, bueno, aipatu dituzu zubiak esaliantza horiek, bueno, baita ere internazionalismoaren oinarriak ezartzen ez gain, nolabait gurera ekarri nahi duzu eta Euskal Herrian burutu beharreko internazionalismoaz ere jardungo duzu, ez?
Bai, bai, azken finean guk beti esan izan dugu, ez? Oso ondo dagoela kanpora begiratzea eta barreta bar, baina gerora lan internazionalista benetako lana hemen gure herrietan edo gure herrian egin behar dugu, ez? Orduan brigadetan joan izan garenean berdina, ez? Azkenean zu basoaz munduko ez dakiz etxokotara bertatik ikastera, baina gerora egunerokotasunean ikasitako hori guztia, ez? Gure pues militantzia esparruetan praktikara eramaten saiatu beharko ginatek, ez? Orduan guk beti jarri izan dugu fokoa eta jarraitzen dugu jartzen fokoa hemen Euskal Herrian hori delako eta Euskal Herriaren askapena edo askatasuna delako, ez askatasuna termino edo global moduan ulertuta, ez bakarrik ikuspegi independentista soil edo, ez, nazio ikuspegi batetatik soilik, ez, baizik eta bueno, pues buru jabetzak esan nahi duen, ez, komplexutasun guzti horretatik, ez, baina hori dela azken finean, ez, Euskal Herriaren askatasuna eta bere prozesu iraultzai hori dela, nolabait nazioarteari edo munduko gainontzeko herriei egin diezaiokegun ekarpenik handiena, ez, orduan guk noski, ez, eztabaida guzti hauek gure herrian kokatzen ditugu, azken finean, pues, gure kontestu eta gure testuinguru propioan ere kokatzeko eztabaida guzti hauek kontuan izan da ere, askapena ez dela Euskal Herri luze eta zabal honetan internazionalismo egiten duen erakunde bakarra, da badaude Euskal Herrian hainbat eta hainbat eragile solidarioak direnak, agian herri batekiko lanketa zehatza egiten dutenak eta bar, baina bai guk ikusten duguna da mugimendu internazionalistaren indar horrek, ez, pues eraman dezakela herri hau askatasunera benetan, ez?
Eta ba hori, ez, zuk esan duzun bezala, ba argi izan behar dugula eta argi izango dugula kasu honetan asteburu horretan, ba zer den internazionalismoa, zergaitik, zertarako borrokatu, nondik nora, ez? Eta ba asteburu horretako deian sakonduko dituzue gai horiek eta nolabait landuko dituzuenetako bate izango da, ba, eraso imperialisten aurka elkartasun internazionalista.
Bai, bueno, azken finean ez lehen aipatzen honaren hildotik, ez, imperialismoa mundu mailan antolatzen da, kapitalak daukan erramienta bada, ez, munduko txoko ezberdinetan kapitala metatzeko eta herriak zapaltzen jarraitzeko, herriak eta herritarrak, ez, zapaltzen jarraitzeko, eta beraz, ez, horre ingo dugun irakurketa historiko bat, ez, pixkat kapitala mundu mailan nola antolatu den, ez, imperialismoa nola antolatu den, zer fase izan dituen, eta bestetik, ez, langile klaseak ere zer nolako herramienta jarri dituen martxan, ez, erasoaldi guztioiei aurre egiteko, ez, elkartasunetik, berdinetik berdinerako logikak erabiliz, eta bar, hori delako azken finean internazionalismoa, ez, orduan, gai hau izango da, precisamente hori, ez, analizatzea mundu mailan imperialismoak nola funtzionatu duen, nola jardun duen, eta bestetik, pues, langile klaseak horri nola erantzuten, nola erantzun dion eta ze gabezi ere izan dituen, ez? Agian gaur egun hori izan daiteke erronketako bat, ez? Zer behar dugu, ez? Gaur egun langile klase ezberdinek, ez? Munduko langile klaseok zer behar dugu imperialismoari aurre egiteko, ez? Piskat, bueno, horren inguruan piskat arituko gara, ez? Perspektiba historiko horretatik abiatuta etorkizunera begira.
Ba, baitere Kuba izango duzu izpide jardunaldietan, ez?
Bai, bueno, suposatzen dut, entzuten ari zareten guztiontzako Kuba referente bat dela, ez? Kuba tar irautza referente bat izaten jarraitzen du, ez? Eta, precisamente, ez, aipatzen genuenaren ildotik, ez? Euskal Herriak munduari egin dizaioken ekarpenik handiena bere buru askatze baldin bada, ez? Guretzako Kuba, pues, itxasargi bada, ez? Adibide ezin hobea da, ez? Azkenean, Kubako irautzari eskerrez, besteak beste, pues, garatu alizan dutelako, guren planteamendu internazional lista osoa, gainera estatutik estatura, eh? Segu gainera momentu honetan, eh? Planteatzen dugun elkartasun eredua edo internazionalismoa herritik herrirakoa da, kontuan izan dago estaturik gabeko nazio bat garela, eh? Baina, bueno, pues Kubak erakusten digu, pues bueno, zer nolako, bueno, potentzialidade daukan, eh? Estatu batek benetan elkartasuna internazionalismotik ulertuta, ez, pues, zera egin dezaken, eta ikusi besterik ez dago, pues, pandemia guzti honetan adibidez Kubak izan duen papera, ez, medikoak bidaltzen, pues, emaika txokotara, ez, eta bar, ez, beraz, bueno, pues, Kubako eredua izango da pur bat, aitzakia, ez, lehen aipatzen genuen este lelo hori botatzeko, ez, eta lelo horren inguruan hausnartzeko, eta da, internazionalista garelako lehen urratxa Euskal Herria, ez.
Eta, ba, baitare astebu horretan, Euskal internazionalismoaren historia zein askapenaren sorrera eta hiru hamarkada luzez izandako ibilbide oso aztertuko duzu, ezta?
Bai, noski, guretzako, ez, lehen aipatzen genuenaren ildotik, ezinbestekoa da internazionalismoa lurralde batean kokatzea, ez, eta kasu honetan gure herrian bertan kokatzea, eta kontziente izan behar dugu, lehen aipatzen genuenaren ildotik, ez, internazionalismoak Euskal Herrian, bueno, pues, ibilbide luzea daukala eginda, askapenan gorpustua ere zentzu batean, ez, baina lehen esaten nuen bezala, mugimendu internazionalista oso zabala da Euskal Herrian, hainbat eragileren arteko aliantzei esker ere, herri hau gero eta solidarioagoa da, ez? Baina solidarioa ez ulertuta como ikuspegi asistenzialista edo ai pobrecito, ez? Ikuspegi paternalista hortatik, baizik eta gehiago ulertuta termino politikoetan, ez? De, bueno, gu herri solidarioa gara, baina horretarako besteak beste, pues, bueno, pues hemengo burgesia salatu behar dugu, hemengo agintarien politika arrasista, kolonial eta barreta barrak este salatzen jarraitu behar dugu, hori da azken finean guk aldarrikatzen dugun internazionalismo eredua herri honentzako, ez? Benetan, herri honek badituen arduradun hoiek ere salatzea. Beraz, bueno, pues saio horretan egingo duguna da, pues hori, ez? Pixka gure genealogia hori aztertu eta horren inguruan, bueno, pues danok ere kontziente izan gaitezen, ez? Azkenean ematen du, pues bueno, pues bagaudela eragileak hortik poraia, no? Gauzak egiten, ez? Baina aurrek badauka logika oso bat, ez? Eta badauka, bueno, pues herri honi ekarpen oso garrantzitsua egin dio, ez, urte luzetan zehar.
Eta, zuk aipatu duzun elkartasun internazionalista hori, hori ulertzeko dugun moduari buruzko hausnarketa bat ere botako duzu jardunaldietan, ez?
Bai, eta hori izango da pixka, bueno, agian, ez dakit mai polemikoa deudeitu, baina bai nik uste dut agian, bueno, askurea edo eragingo duen saio bat, ez, azken finean gu pagoaz ere zenbait galdera planteatzera, azken finean guazelako gure internazionalismo eredua zitze ditera, eta hori da zuzenean konfrontatzea bestelako sasi elkartasun eredu batzuekin, ez? Azken finean, bueno, pues lehen aipatzen nuenaren, ez? Bueno, pues agian ikuspegi asistenzialista edo reformistak izan ditzaketen, pues elkartasun bueno, pues a priori, bueno, pues esan dezagun mina egiten ez dutenak, ez? Edo mina, baina bueno, gerora pixkate begiratzen baldin baduzu, ez? Guk beti izan dugu oso kritika zorrotza, ez? Gobernuz kanpoko erakundeekiko naiz eta mugimendu internazionalistan hainbat gobernuz kanpoko erakunde egon eta lan txukuna egiten dute, baina guk bai ulertzen dugu pues beraien lana sartzen dela kooperazio internazionalaren logikaren baitan eta hori azken finean badela ere nolabait kapitalaren erramienta bat, ez? Beraz, bueno, pues gure ideia be bai bada, ez? Kontraesan hoien inguruan hitz egitea, ez? Ez hainbeste eredu hori kritikatzeko, baizik eta eredu horrek suposatu dezakena ere hausnartzeko, ez? Inundik inora ere erasotu gabe, ez? Baizik eta gehiago, bueno, pues hainbat elementu mai gaineratzea, ez? Porque egia da, azkenek urte hauetan ari garela ikusten, bai diskursiboki eta bai praktikoki, internazionalismoaren, edo bentsat gure internazionalismoaren logika kolokan egon daitekela, zalantzan jartzen delako elkartasun politikoaren, edo, internazionalismoaren funtsa, hau da, la no injerentzia, en fin, hainbat eta hainbat kontzeptu, ez, eta, bai ikusten genuena zen, ez, egon behar, horrek ere espazio bat izan behar zuela, ez, hausnarketa horrek espazio bat izan behar zuela, eta garrantzitsua zela ere, paternalismotik, inkluso ere ikuspegi kolonial bat izan ditzaketen hainbat praktika ere badaudelako, ez, eta hortatik aldendu, ez, eta gure ereduaren garrantzizkotasuna, eta batez ere ezinbestekotasuna maigaineratzea, ez, azken finean, guk bai sinetzita gaude, naiz eta gure borroka egunerokoa, eta no, de hormigita esaten da hori izan, horrek benetan, hori dela benetan, nola baita aldaketa bat ekarriko duena, ez? Gainera, jentearen logiketan, ez? Azkenean, askotan oso errezea da, sartu ezazu hemen eurotxo bat, eta jazta, ez? Bai. Da hori da, guretzako dugu, uste dugu hori partxeo utza dela, ez? Eta gainera, bai uste dugu logika hori gaientzen ari dela, ez bakarrik, ez? Gobernuzkanpoko erakundeetan, sino que bestelako erakundeetan ere bai, ez? Orduan, guk bai ikusten dugu hausnarketa hori maigaineratzea ezinbestekoa dela, eta internazionalismo iraultzailearen balore horiek nolabait berrartzea, ez? Eta hoien inguruko, hausnarketa kolektibo hori egitea.
Eta baita ere naziarteko harremanen ikuspegi herrikoi batetik integrazioko bi esperientzia zehatzetan sakondu nahi duzu egun horietan baita
bai.
Ere.
Efectivamente, no, o sea, azkenean esaten dugu oso ondo Euskal Herria eskatu nahi dugu, baina denok dakigu, es, Kuba isla bat izan da, esan edut, azkenean zailtasun asko daude, zuk zeuk zure burua, zure burbuilatik, aliantzak behar dituzu, lagunak behar dituzu, azkenean herriak eta pertsonak zentzu batean, parekatu daitezke, eta denok behar ditugu harreman afektiboak, eta zentzu horretan, aliantza politikoak egitea ezinbestekoa da, eta bai ikusten duguna da, orokorrean, eta lehen aipatzen genuen ildotik, imperialismoa mundu mailan antolatzen baldin bada, herriok ere, era globalean ere antolatu behar dugula, kontuan izan da, bakoitzak bere espezifizidadeak edo badituela, eta hor, ideia da, ekartzea, esperientzia, segurazki oso ezagun bat, panafrikanismoaren adena, eta, pixkat, euren esperientzia horretatik abiatzea, eta konparaketa egitea Europar Batasunarekin, apur bat konparaketa hori egite herrien arteko aliantza bat, berdinetik berdinerako harreman hoietatik abiatuta, harreman guztiz desigualak, planteatzen dituen Europar Batasuneraino, Eta horretatik, hausnarketa bat abiarazi, Europan zer nolako, aliantzak eraiki behar ditugun, herrien Europa hori aldarrikatzen dugun ontzat, Azken finean, lehen esan dudanagatik, Euskal Herriak bakarrik ezingo diolako aurre egin, sistema kapitalista, patriarkal eta imperialistari, beharrezkoak ditu aliantzak, eta beraz goazen hausnartzera, eta kasu honetan Afrikako esperientziatik abiatuta, Afrika hegoaldekoa kasu honetan, goazen hausnartzera, beraien esperientzia horretatik, zer ekar dezakegun, kontinente zaharra deitzen zaion Europa, kapitalaren Europa honi, kasu honetan.
Eta, bukatzeko, baita ere, herri boterian ere zentratu nahi zenuten, ez?
Bai, guretzako lehen aipatzen nuen, ez? Guretzako azken finean sistemari arrakalak sortzea da, egin daiteken gauzarik eta iraultzaile eta apurtzaileena, ez? Erresistentzia horiek planteatza, baina gainera planteamentu eraikitzaileetatik abiatuta, ez? Horregatik guretzako herri botere esperientziak aintzat hartzea eta oinarritzat hartzea ezinbestekoa da, ez? Azken finean herritik eta herriarentzatko sortutako botere esperientziak direlako, boteretze esperientziak, bai? Orduan, zentzu horretan, jardunaldi oso guztietan zehar, izango da, olako, lerro transversal moduko bat, ez? Eta pixkat helburua da, jardunaldi guztietan, herri botere esperientzia ezberdinen inguruan hausnartzen jarraitzea, eta azken finean, planteatzea, herri honek askatasuna lortu nahi baldin badu, hori herri boterearen bitartez ere izan behar duela. Herri boterea ulertuta, esperientzia, bai oinarri-oinarrizkotatik abiatuta, sino, eta incluso maila nazionalean planteatu daitezken bestelako boteretze este adibidetaraino, ez? Azkenean herri boterearen konplexutasun eta zabaltasun horretatik abiatuta.
Eta bueno, izango dituzuen saio horiek izango dira bai teorikoak, baina bai praktikoak ere, ez?
Bai, noski, bai ikusten genuen eta hori egia da irakaspen bat izan dela, ez? Urte guzti hauetan zehar segia da askapenan agian bueno, pues championak izan gaitezkela txapismoan, ez, edo txapak ematean, ez, egia da formakuntza politikoa asko landu dugula, eta formazio politikoan, bueno, zentratu izan garela urte askotan zehar, azken finean hori delako guretzako gakoetako bat, baina egia da ere metodologiari erreparatu nahi geniola, jardunaldi hauetan konkretamente, eta, bueno, inolako garrantziari kendu gabe, ez, teoriari, eta bueno, pentsamendu kritikoari teoriaren bitartez, ez, bai ikusten genuen, pues bestelako metodologia batzuk ere, erabili zitezkela, ez? Fiskat, hainbat gai eta kontzeptu lantzeko, beraz, lasai egon, peña, ez direla txapa soilak izango, egongo da baten bat, baina, bueno, saiatu garela behintzata urten, buelta bat ematen metodologiari eta alor praktiko hori planteatzen ere.
Bai, baita ere. Eta, bueno, bukatzeko, bueno, bi minutu labur ditugu, hori esateko... noiz arte egongo da EPEA izena emateko?
Bueno, momentuz izena emateko EPEA zabalik egongo da, printzipioz ekainaren batera arte, gitxi gora bera, dena den joango gara informazio guzti hori bai saren bitartez ezagutzera emoten, eta bueno, printzipioz jardunaldiak abildua askapena.eu zelbidean izena eman dezakezue, eta animatu besterik ez, nik uste dut oso esperientzia interesgarria izango dela, bai elkartasuna modu praktikoan bizitzeko ere, ze plan planteatzen ari gara, seguraski ere antolakuntza moduari ere pixka buelta bat ematea, baina bueno, bereziki, pues herri honek hainbeste behar duen internazionalismo eredu horren inguruan hausnartzeko jardunaldiak izango dira, eta beraz mundu guztia gonbidatzen dugu, pues jardunaldi horietan parte hartzeko, eta buruari pixkat ere eragiteko, momentu honetan seguraski txartu zaigula etorriko.
Bai, bai. Honekin bukatuko du gaurko elkarrizketa, eskerrik asko izaskun, eta espero dut hori, esan dugun bezala, orainik ere irekita dago izena emateko EPEA, eta ikusiko gara, eskerrik asko.
Hori da, mi esker zuei eta nahi duzen erarte.
Agur.